Predikuesit, kapitulli 1. Fjalët e predikuesit, birit të Davidit, mbretit e Jeruzalemit. Kotësie kotësive, thot predikuesi. Kotësie kotësive, gjithçka është kotësi. Çfar përfitimi ka njeriu nga gjithmundi i tij, kur mundohet në rrezet e diellit? Një brez shkon, një brez vjen, por to ka mbetet për jetë. Edhe dielli linde pasaj përëndon, dhe shpetohet në drejtim të vendin nga del për sëri. Era fryn në drejtim të jugut, pasaj kthehet nga veriu. Kthehet dhe rikthehet vazhdimisht dhe bën po ato rrotullime. Gjithë lumend erdhën në det, por deti nuk mbushet kurr. Nga vendi prej të cilit lumend vin, aty kthehen për sëri. Tërë gjërat kërkojnë mund, më tepër nga sa mund të thot njeriu. Syri nuk ngopet kurr duke parë, po kështu veshje nuk ngopet kurr duke dëgjuar. Ajo që ka qenë është ajo që do të jetë. Ajo që është bërë është ajo që do të bëhet. Nuk ka asgjë të re në diell. A ka diçka për të cilën mund të thuhet? Shiko, kjo është e re. Kjo gjë ekzistonte që në shekut që në kanë pararendur. Nuk mbetet asnjë kujtim nga gjërat e kaluara, dhe kështu nuk do të mbetet asnjë kujtim nga gjërat që do të ndodhin, midis atyre që do të vinë më pas. Unë, predikuesi, kam qenë mbreti i Izraelit në Jeruzalem, dhe kam kërkuar me zemër të zbuloj dhe të jetoj me dituri çdo gjë që ndodh në qiell. Kjo është një punë e rëndë që Perëndia u ka dhënë bijve të njerëzve që ata të lodhen. Unë i kam parë të gjërat që bëhen në diell. Dhe ja, të gjitha janë gjëra të kota dhe një kërkim për të kapur erën. Ajo që është e shtrembër nuk mund të drejtohet, dhe ajo që mungon nuk mund të numërohet. Unë kam folur me zemrën time, duke thënë, ja, kam fituar madhështi dhe dituri më të madhe se të gjithë ata që kanë mbretëruar para meje në Jeruzalem, dhe zemra ime ka pasur shumë dituri dhe njohuri. Dhe ja kushtova zemrën time për të njohur diturinë si dhe njohjes së marrëzisë dhe budallëllokut. Dhe kuptova që edhe kjo është një kërkim për të kapur erën. Sepse aty ku ka shumë dituri, ka edhe shumë shqetësim dhe kushton diturinë, shton dhembjen.